ជនបទ
នឹងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនីលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ដែលមានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យហ៊ុនសុនពេជ្រថាគ្មានឡើយការរួបរวมរវាងលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្ដេចក្រមព្រះគ្មានឡើយការរួបរวมរវាងលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្ដេចក្រមព្រះនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនុបសុធិរិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្រទៅកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរวมជាតិដែលថាជំនួបចៃដន្យរវាងលោកនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធប្រធានគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្រនិយាយដល់ការបង្រួបបង្រួមគណៈបរិជានិយមនេះឡើងវិញនៅពេលខាងមុខពលគឺនៅពេលព្រះរាជបុត្រសម្ដេចយាងពីក្រៅប្រទេសមកវិញសូមជម្រាបជូនថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងលោកអ្នកគុណថៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរวมជាតិបានជួបគ្នាដោយចៃដន្យកាលពី10ថ្ងៃមុននេះនៅព្រះរាជដំណាក់វាសបៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរចែកផ្លូវគ្នាដើរអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមន្ត្រីរាជការឬបុគ្គលចូលរួមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតឬ5ទៅ10ឆ្នាំក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រប្រមានថាមន្ត្រីរាជការណាដែលចូលរួមធ្វើជាមេដឹកនាំក្នុងការរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលហៅថារដ្ឋប្រហារជាមួយលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតគណៈរលបុគ្គលទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងការនេះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំការប្រមានរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសបានអំពាវនាវប្រមាណថ្ងៃមុនតាមរយៈទំព័រ Facebook ទៅកងកម្លាំងនិងពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីហៅការវិលត្រឡប់របស់ខ្លួនថាដើម្បីបដូរមេដឹកនាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យហើយថាអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទុកឲ្យកងទ័ពដែលផ្ដាច់ខ្លួនចាំជួយការពារពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបផ្ដាច់ការនិងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងងើបឈរជាធ្លុងមួយទាមទារសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019តទៅយោងតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យឃើញថាទី1ផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាបទអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវផ្ដន់ទោសក្រោមបទល្មើសអព្ភឃាតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា451និងមាត្រា452នៃក្រមប្រំទានដោយដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហើយប្រសិនបើជនល្មើស ជារួមរៀបចំផែនការក្នុងការពន្ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាដូច្នេះបទល្មើសអព្ភឃាតនេះគឺអនុវត្តសម្រាប់ឋានៈដឹកនាំដែលរៀបចំផែនការទាំងនឹងផែនការដែលកត់រៀបចំដូចសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសព័ត៌មានការពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានឹងវាលើសពីការប្រឆាំងទៅនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលហើយដោយឆ្លងបន្ទន់ក្រហម ហើយឈានទៅបទអក្រិតកម្មនិងវិធានសនាក្នុងការរៀបចំផែនការពន្ពងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមថាទី2ចំពោះរើលបុគ្គលទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការនេះត្រូវចាប់ទោសពីបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទអក្រិតមានចែងនឹងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា
2005ឆ្នាំទៅដល់ឆ្នាំទោះនេះត្រូវបន្ថែមទម្ងន់ដាក់ពន្ធនាគារពីដប់ទៅ20ឆ្នាំប្រសិនបើជនល្មើសគឺជាអ្នករាយការណ៍សាធារណៈពីពេលនឹងបទល្មើសទី2អ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងថាសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងតាមគ្រប់រូបភាពដូចជាការសម្ដែងមតិការជួបជុំនិងការចូលរួមគ្រប់គ្រងផែនការវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងការពន្ពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈរដ្ឋប្រហារនិងបដិវត្តហិង្សាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានសេចក្តីប្រកាសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចំពោះបុគ្គលណាដែលបានចូលរួមក្នុងអំពើរួមគំនិតបទខាងលើហើយបុគ្គលនោះបានសារភាពចំពោះមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងសហការបង្ក្រាបបទល្មើសនេះនឹងត្រូវទទួលបានការលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលទោសដោយអនុលោមតាមបញ្ញត្តិមាត្រា 2005ក៏អំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិកំចាញ់អបាយកលបោកបញ្ឆោតរបស់អក្រិតជនដែលអាចនាំឲ្យខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរួមគំនិតក្បត់ដែលត្រូវមានទោសធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់ក្រសួងអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិចូលរួមប្រឆាំងអក្រិតកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខាងលើនេះដោយសហការរាយការណ៍អំពីផែនការក្បត់ខាងលើនិងមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជូនទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីឈានទៅចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យមាន
សភាកម្ពុជាថ្លែងថាសាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជាការដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការកុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាក្បត់ជាតិហើយថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងចំពោះបុគ្គលឬមន្ត្រីរាជការណាមួយដែលប៉ុនប៉ងធ្វើផែនការរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយសារតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកបញ្ជាក់ថាហើយពន្យល់ពីផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលមន្ត្រីណាមួយឬបុគ្គលណាមួយទៅចូលរួមផែនការក្បត់របស់លោកសំរងស៊ីពេលដែលខ្លួនចូលរួមក្នុងបដិវត្តប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលអាចប្រឈមមុខទោសទន់រហូតមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាចាត់ទុកការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ថាជាការបំផិតបំភ័យនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការប្រកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាយើងចាត់ទុកថាជនណាមានទោសដរាបណាជននោះបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិនដូច្នេះហើយយើងមិនអាចកំណត់ជនមានទោសឬអត់ទោសបានទេការព្រមានទាំងឡាយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានលោកក៏បានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកម្ពុជាចំពោះសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ក្នុងបទរួមគំក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិថាជាការចោទគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលមិនមានយុត្តិធម៌លោកឡើងបង្ហាញអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថានេះជាវិធានការមួយទៀតដើម្បីពង្រឹងឯកភាពក្នុងជួរបុគ្គលិករដ្ឋ
សម្រាប់កំតិកការប៉ុនប៉ងគីកូអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកើតសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលមកប្រទេសវិញជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទទួលដំណើរនិវត្តន៍របស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិច្ចការពារសវត្ថិភាពចំពោះលោកពេលលោកចូលស្រុកខ្មែរវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីសូមអន្តរជាតិជួយឲ្យមានការចរចាពេលមកដល់ខ្មែរលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកហូលេសិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកមួយនេះរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតជួយធានាថាការវិលត្រឡប់របស់លោកនិងបព្វពួកមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្លាយជាឱកាសនៃការសន្ទនានិងការផ្សះផ្សាឡើងវិញស្របតាមអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលផ្ញើជូនលោកស្រីខូលីសេកធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី42នៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយមានតំណាងស្ថាបិស្កកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាចូលរួមផងដែរតាមរយៈលិខិតដែលចុះនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាលោកសំរងស៊ីបានរំលឹកពីអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជំរុញឲ្យមានការសន្ទនានយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីសរសេរក្នុងលិខិតដូចនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ញាថានឹងធ្វើជាដៃគូដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីបង្កើតស្មារតីនៃការសន្តិនិកការផ្សះផ្សានិងវប្បធម៌នយោបាយថ្មីដោយផ្តោតលើបញ្ហារួមការបើកចំហចំពោះមតិផ្សេងគ្នាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការធានាពីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលបានបំបានប្រតិកម្មនិងលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីតែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលហើយហើយមេដឹកនាំក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការដូច្នេះគ្មានទួលនីតិមកចរចាហើយលោកសរសេរក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាជំហរជាលក្ខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគ្មានការចរចាណាមួយជាមួយក្រុមជនក្បត់ជាតិនិងគ្មានការលើកលែងទោសឲ្យក្រុមនេះជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តសរសេរនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាទៀតថាបញ្ហាបានកើតឡើងដោយសារក្រុមអូទានក្រៅច្បាប់រត់ចោលស្រុកក្រុមនេះបានបង្កើតបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាសម្លាប់បព្វធរសន្តិនីវាប្រហារមកលើឯកជនភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាញុះញង់ដុតកំហឹងកងទ័ពនិងកម្មករឲ្យបះបោរប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់អស់ផ្លូវរត់បែរជាមករូបសំចោចាទៅវិញក្រុមសារក្នុងលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីហាក់ខុសពីគោលជំហររបស់លោកដែលតែងប្រកាសផ្ទាល់មាត់ជារឿយៗថាលោកមិនអាចចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលើកមុនមុនឡើយលោកប្រកាសក្តែងក្តែងថាលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងចូលមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទន្ទឹមនេះលោកថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលហើយងាកទៅចូលរួមជាមួយលោកទឹកចំនួននៅកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 13,000 គ្រួសារផ្លាស់ទីលំនៅមកទល់ពេលនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានស្លាប់ហើយសាលារៀនចំនួន264ខ្នងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចំនួន23និងដីស្រែចម្ការប្រមាណ 42,000 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចដោយសារទឹកជំនន់នេះទឹកជំនន់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបបានបណ្ដាលឲ្យលិចដងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 90,000 ខ្នងហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 13,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន11ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្នមកទល់ពេលនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានស្លាប់ហើយសាលារៀនចំនួន264ខ្នងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចំនួន23និងដីស្រែចម្ការប្រមាណ 42,000 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចដោយសារទឹកជំនន់នេះនេះបតាមតួលេខរបស់ការិយាល័យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងមនុស្សធម៌ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅថា UNOCHA ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាមកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាលឲ្យជន់លិចតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងឡាវនៅក្នុងប្រទេសថៃខេត្តចំនួន4ត្រូវបានជន់លិចហើយមនុស្សប្រមាណ 18,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីរីឯនៅប្រទេសឡាវវិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់28នាក់បានស្លាប់និងប្រមាណ100,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ទី បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់វត្តមានអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែផ្ដល់នូវការស្រឡាញ់ការគាំទ្រសម្រាប់ច្បាប់ហើយឱកាសបុណ្យប្រពៃណីរបស់យើងគឺបុណ្យជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអង្គភូមិបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរសូមឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តហើយប្រកបមុខរបរអ្វីឲ្យចេះតរីចម្រើនហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានដំណើរកំសាន្តទៅទីវត្តអារាមជិតឆ្ងាយឬក៏ទៅកំសាន្តកន្លែងណាសូមឲ្យមានសុខសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណជូនពរសំណាងល្អ
វត្តមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អាកាសធាតុប្រកបដោយព្យុះមានរន្ទះផ្គរនិងសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនដល់ប្រជាជននូវែលសេឡង់នៅសប្តាហ៍នេះសីតុណ្ហភាពនៅនូវែលសេឡង់នឹងធ្លាក់ចុះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ត្រជាក់ដូចរដូវរងាជាច្រើនបានបក់មកប៉ះ Met Serviceបានព្យាករដោយចេញការប្រកាសឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះអាកាសធាតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះបក់ផាត់មកលើតំបន់ South Island នៅថ្ងៃច័ន្ទហើយបន្តកាត់ទៅ North Island នៅថ្ងៃអង្គារ បុរសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកន្លែងធ្វើការនៅផ្លូវ Savile Drive ក្នុង Otahuhu នៅ Auckland ខាងត្បូងកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី23សីហាយុវជនអាយុ16ឆ្នាំនេះស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដោយត្រូវ Forklift សង្កត់ពីលើព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកជំនាញសន្តិសុខថាប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលអាមេរិកគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ drone ដំឡៃថោកការចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើសហភាពទំនើបរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលរចនាឡើងដើម្បីតាមចាប់ការវាយប្រហាររយៈកម្ពស់ខ្ពស់បានបង្ហាញថាវាគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ drone ដំឡៃថោកឡើយនេះជាការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញសន្តិសុខក្រោយកើតហេតុការណ៍វាយប្រហារលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបណ្ដាលឲ្យឧស្សាហកម្មប្រេងសកលរង្គោះរង្គើជាខ្លាំងកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Saudi Aramco បានបង្ហាញពីការធ្វេសប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដក្នុងកិច្ចការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនព្រោះវាមានការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតពីក្រុមឧទាម Houthi ចាប់តាំងពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនមកតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកវិភាគសន្តិសុខអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងថានៅឯណាប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលនិងអាវុធអាមេរិកដែលយើងបានចំណាយលុយទិញរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីការពារប្រទេសនិងរោងចក្រផលិតប្រេងរបស់យើងប្រសិនបើពួកគេធ្វើរឿងត្រឹងទាំងនេះកាន់តែច្បាស់ទៀតពួកគេអាចនឹងវាយប្រហារលើរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អាតនិងគោលដៅជាច្រើនទៀតក្នុងន័យនេះលោកចង់ចំអកឲ្យប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិក Patriot ដែលបានដំឡើងដើម្បីការពារមីស៊ីលក្នុងរយៈចម្ងាយខ្ពស់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការពារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានពន្យល់ថាប្រសិនបើ drone និងមីស៊ីលស្វ័យយ័តនាំផ្លូវហោះក្នុងល្បឿនយឺតនិងរយៈកម្ពស់ទាបប្រព័ន្ធនោះខែលការពារមិនអាចចាប់សញ្ញាបានទេព្រោះវាហោះនៅក្រោមប្រព័ន្ធរ៉ាដាជាការពិតប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិក Patriot បានប្រើប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករយៈចម្ងាយខ្ពស់របស់ក្រុមឧទាម Houthi ជាច្រើនដងរួចមកហើយវាបានការពារទីក្រុងជាច្រើនហើយរួមបញ្ចូលទាំងទីក្រុងរីយ៉ាដផងដែរចាប់តាំងពីខ្លួនប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនក្នុងឆ្នាំ2015មកវាមានវិធីជាច្រើនក្នុងការការពារពីការឈ្លានពានរបស់យន្តហោះ drone នាយកប្រតិបត្តិនិងអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអវកាសអាមេរិក The Drone លោក George Lambridge បានលើកឡើងថាការរួមបញ្ចូលនៃការចាប់សញ្ញារលកសំឡេងប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងប្រព័ន្ធចាប់រូបភាពកម្រិតខ្ពស់ដោយបំពាក់ជាមួយក្បាលក្របនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺអាចកំទេចវាបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើរោងចក្រផលិតប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាត្រូវបានក្រុមឧទាម Houthi ដែលមានមូលដ្ឋាននៅយេម៉ែនបានប្រកាសថានេះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនគណៈពេលអាមេរិកបានចោទថាវាជាទង្វើរបស់អ៊ីរ៉ង់ការចោទប្រកាន់នេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងទីតាំងនិងអាវុធដែលបានបាញ់ចេញពីអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំតែងតាំងប្រសិទ្ធកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជំនួសលោក Bolton ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានប្រកាសតែងតាំងលោក Robert O'Brien ដែលជាប្រសិទ្ធដោះស្រាយចំណាប់ខ្មាំងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាថ្មីលោក Robert O'Brien និងជំនួសតំណែងលោក John Bolton ដែលត្រូវបញ្ចប់តំណែងដោយមានជំហរមិនត្រូវគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមលោក Trump រំពឹងថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីនេះនឹងធ្វើការបានល្អលោក Robert O'Brien ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទី4ហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងឆ្នាំទី2នៃអំណាចទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដំបូងគឺលោក Michael Flynn ទី2គឺលោក HR McMaster និងទី3លោក John Bolton ដែលទើបតែត្រូវបានលោកត្រាំបណ្ដេញចេញពីតំណែងប្រមាណថ្ងៃមកនេះតែសម័យខ្លួនថាលោកសុំលាលែងដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះការប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់នុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមូលហេតុដែលលោកបុលថុនអស់តំណែងដកអ្នកកាចដាក់អ្នកស្លូតវត្តមានលោកអូប្រាយនដែលជាប្រសិទ្ធប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលត្រាំមិនសូវកាចដូចចំនួនលោកបុលថុនលោកបុលថុនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមន្ត្រីដែលមាននានាការប្រើធោះក្តៅហើយគេក៏ឃើញថាភ័ស្តុតាងច្រើនហើយដែលក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដូចជាការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងពីសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់មីសែលប៉ាសផាលីស្ទិកចំងាយមធ្យមជាមួយរុស្ស៊ីជាដើមលោកត្រាំធ្លាប់និយាយថាលោកបុលថុនមិនត្រូវគ្នាជាមួយមន្ត្រីឯទៀតក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយក៏មានជំហរខុសគេលើគោលនយោបាយអាមេរិកសព្វថ្ងៃដែរខុសពីលោកបុលថុនដែលមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយមន្ត្រីក្រោមអូវ៉ាតលោកត្រាំដតីទៀតលោកអូប្រាយនទទួលតំណែងទីប្រឹក្សានេះដោយមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃផុំបេលនិងសមាជិកធំៗរបស់បកសាធារណរដ្ឋដតីទៀតលោកផុំបេលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំស្ដីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងមានដំណើរការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុំផេអូមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកលទ្ធផលខាងការទូតចំពោះភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារលើរោងចក្រប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាប្រសិនបើវិស័យការទូតបរាជ័យនោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្ត្រាំនឹងធ្វើការសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំផេអូប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News ថាការសម្រេចការពិពិលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពនិងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងបរទេសនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពើកនឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកម៉ាកអេសផឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងមានលក្ខណៈការពារខ្លួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបនឹងសំណើពីពួកមន្ត្រីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការការពារប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនលើអណ្ដូងប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុនទេសយរអាយុ178ឆ្នាំរបស់អង់គ្លេសត្រូវខ្សែធននៅថ្ងៃទី23កញ្ញានេះក្រុមហ៊ុនទេសយរល្បីឈ្មោះរបស់អង់គ្លេស Thomas Cook បានខ្សែធននៅថ្ងៃទី23កញ្ញានេះបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកជំនួយមកទ្រទ្រង់ក្រុមហ៊ុនឡើងវិញក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើទាំងសេវាកម្មទេសចរនិងការហោះហើរផងនោះបានជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចស្រោចស្រង់បានហើយទីបំផុតក៏ត្រូវដួលរលំបែបនេះតែម្ដងខណៈអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសតាមក្រុមរយៈក្រុមហ៊ុនកំពុងជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ600,000អ្នកក្នុងនោះមានជនជាតិអង់គ្លេសជាង150,000អ្នកកំពុងជាប់គាំងនៅក្រៅប្រទេសការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុន Thomas Cook បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារចំនួន 22,000 កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមាន 9,000 កន្លែងនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនទេសចរ Thomas Cook បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1841ជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំសម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តដ៏ទំនើបមួយបើគិតដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនដែលមានទាំងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះមួយនេះមានអាយុកាល178ឆ្នាំ មកហើយ
បងយើងម្នាក់នេះសួរថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយហើយអស់ឬក៏យើងសងមិនអស់ទេរឿងសងយើងទៅសងមិនអស់ទេពីព្រោះទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់ម្ដាយឪពុកហើយយើងទៅគាស់ចេញមិនបានព្រោះជំនួសដោយសងយើងតបវិញយើងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមើលគាត់ពេលគាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់បាយទឹកនំចំណីប្រចាំថ្ងៃគុំប្រចាំគ្នាគុំបកួលឲ្យថានេះទៅអញនៅឆ្ងាយអញខ្វល់ទេរវល់ទៅឆ្លាញ់ប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងទៅវាភ្លេចម៉ែភ្លេចឪមួយឆ្នាំមកមើលម៉ែឪម្ដងពីរដងអីចឹងទៅមករវល់ទៅផឹករវល់ទៅស៊ីទៅទៅអានោះអឺมันប្រកែរេអានឹងសងឬក៏ថាតបនឹងតបមិនរួយទេអឺជួងការពេលខ្លះឈឺជានឹងប្រចាំគ្នាអញ្ចឹងទៅអានេះចេញលុយអានោះចេញលុយជួងការដឹកខ្មោចម៉ែមកផ្ទះវិញបានមើលម៉ែធំធៅទេជាងកម្រិតទី1នៃការតបស្នងសងគុណពុំដែរនឹងគឺការតបដោយសម្ភារៈខាងក្រៅលុយកាក់ផ្ទះសំបែងចំណៃចំណុកឈឺជានឹងជួយគាត់ឲ្យបាន សំរុំដែលគាត់ខំចាំយើងពិបាកប្របិនអស់មួយជីវិតគាត់ហើយហ្នឹងពេលគាត់វ័យចាស់ជរាហើយហ្នឹងមើលខុសត្រូវគាត់ឲ្យបានល្អមែនតើទី2កម្រិតនៃការតោសស្រងគឺបងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានឱកាសពេលវេលាបានសាងបុណ្យកុសលអំពើល្អគុណធម៌ដើម្បីជាទីពឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅខាងក្នុងពីព្រោះគាត់ពឹងកូនពឹងចៅអីមិនកើតទេចាស់ជរាទៅឈឺស្កាត់ទៅបានជួយខាងក្រៅអីទីទួចច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងដឹកទៅពេទ្យអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាអាសន្តានខាងក្នុងហ្នឹងកូនណាទៅពឹងគាត់បានបើគ្មានប្រធោគ្មានសេចក្តីល្អគ្មានបុណ្យនឹងជួយគាត់ទេគាត់ភ័យគាត់តក់គាត់ស្លុតគាត់មួម៉ៅគាត់ស្មុគស្មាញគាត់ពិបាកចិត្តហើយអាហ្នឹងអឺអត់មានអីអ្នកណាអាចជួយបានទេក្រៅតែពីខ្លួនគាត់បានសាងសំអត់ធ្វើទៀនចេះរក្សាសិលចេះអត់ឱនចេះយោគយល់ចេះមានបញ្ញាមានស្មារតីរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនសមាធិទៅវត្តទៅវត្តដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទៀននេះនោះចឹងតើហើយកូនចៅនឹងគឺថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមានពេលធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនស្មាត្រប់ជួបចាស់ចាស់នឹងគាត់ដល់ពេលទៅបុណ្យទៅទៀនគាត់សប្បាយគាត់សឹងថាភ្លេចឈឺប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅកូនចៅមិនសូវបានគិតម៉ែឪឲ្យម៉ែឪមើលកូនមើលចៅគ្មានពេលទៅបុណ្យទៅទៀនចឹងទៅគោវាជារឿងមួយឆ្គាំឆ្គងណាស់អាត្មាមិនហាមមិនខ្វាត់ទេមានពេលវេលាគាត់ស្រឡាញ់ចៅគាត់មើលអីប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់កូននឹងកុំឲ្យមានចិត្តប្រើម៉ែបើគាត់ឆ្លាញ់គាត់មើលទៅសឹងថាសុំគាត់ថាម៉ែអើយមិនអាចមើលក៏បានដែរម៉ែមានពេលទៅបន់ទៅទៀនអញ្ចឹងទៅកុំតាំងចិត្តថាព្រើគាត់តាំងចិត្តថាព្រើគាត់នឹងទៅជារឿងទុះវិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្មានពីសរុបមកវិញថារឿងតបគុណម៉ែហ្នឹងមាន2តបគុណម៉ែអើយហ្នឹងទី1តបគុណដោយចិញ្ចឹមគាត់ផ្លូវកាយទី2ធ្វើម៉េចឲ្យក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រឹងមាំដោយគុណធម៌សេចក្តីល្អមានសទ្ធាមានសិលចេះបរិច្ចាគទានស្ដាប់ធម៌មានបញ្ញារៀនធ្វើសមាធិជាដើមអានឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងពេលវេលាដែលគាត់នៅសល់ប្រមាណឲ្យគាត់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពឹងរបស់គាត់នឹងឲ្យបានច្រើនបើមិនចឹងឯងយើងមិនឈ្មោះថាបានតបគុណរបស់មាតាបិតាទេបើទោះជាយើងធ្វើប្រាសាទមួយជូនម៉ែក៏ដោយបើម៉ាយើងអត់បានជួយទំនុកបម្រុងឲ្យម៉ែមានគុណធម៌មិនឈ្មោះមិនតន់ឈ្មោះថាបានតបស្នងសងគុណឪពុកម្ដាយទេអនុមោទនា
សោមនុំកោមប្រាំងរែកមានឆ្នាំងមានវែកមានទាំងបាច់ផ្កាបងមានអត់សោមនុំកោមប្រាំងរែកមានឆ្នាំងមានវែកមានទាំងបាច់ផ្កាអត់ដងងងអើយយូនទៅវត្តណាបងសុំខ្ញុំការទៅថ្វាយព្រះផងឡាឡាឡាជុំក្រមុំប្រកាន់មេម៉ាយចិត្តទុនព្រោះនៅឃើញប្តីក៏នៅបាត់ជុំក្រមុំប្រចាំមេម៉ាយចិត្តទុនព្រោះនៅឃើញប្តី
ខ្ញុំមិននឹកអើយ ការស្រាវជ្រាវហើយជាទូទៅកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហ្នឹងមានតែខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចមានសកម្មភាពឬក៏ពិធីបហៈបហែលគ្នាខ្ញុំចង់លើកពីប្រវត្តិបន្តិចថាតាមការសុភាស្រាវជ្រាវតែខ្ញុំឃើញថាពិធីហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់ដើមប្រពៃតាំងពីម្ដងសតវត្សទី10បាទនៅក្នុងរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែលទើបតែផ្លាស់រាជធានីពីលលួសមកកាន់ក្រុងអង្គរហើយសាលាចារឹកនៅប្រាសាទភ្នំបខែងលោកនិយាយពីរបៀបរបបដែលប្រជាចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើពិធីមួយនៅក្នុងរដូវវស្សាដើម្បីរំលឹកដល់បព្វការីជនអញ្ចឹងពិធីហ្នឹងវាស្តៀងហ្នឹងពិធីបិណ្ឌយ៉ាងដែរហើយរហូតដល់សតវត្សទី12ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យមន្តី7ក៏ត្រង់ចាត់ចែងឲ្យមានពិធីដង្គុណបព្វការីជននៅក្នុងរដូវវស្សានោះដែរហើយរហូតដល់សតវត្ស16ក្នុងរាជបច្ចេកយថាឬយើងហៅបច្ចេកយថាទី1ត្រង់ក៏បានចាត់ចែងឲ្យគេរៀបចំបុណ្យដាក់បិណ្ឌឬក៏បុណ្យថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃនៅរដូវថ្ពេញធ្លាក់ដែរវស្សានេះប៉ុន្តែពេលនោះលោកហៅថាបុណ្យទ្វាទសបិណ្ឌបានដល់បាយបិណ្ឌ12ឬធ្វើ12ខែឬ12ដងអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេដាក់ហៅថាទ្វាទសបិណ្ឌបាទរហូតដល់សតវត្ស19នេះគឺនៅក្នុងរាជបាទអង្គឌួងរបស់យើងដែលជាស្ដេចពុទ្ធសាសនាបឋមនេះឆ្នើមទ្រង់រៀបចំពិធីហ្នឹងហើយបានប្រសិទ្ធនាមថាពិធីភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏កាន់បិណ្ឌខ្មែរជាផ្លូវការតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងតើទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់ហ្នឹងដែលរត់នៅស្លាប់នឹងមែនតើយើងហៅថាជាការទៅសួរសុខទុក្ខដូនតាយើងពីព្រោះឲ្យហេតុអីត្រូវធ្វើនៅវត្តត្រូវទៅវត្តដោយសារតែប្របីនេះយើងបើមិនដុតគឺកប់ពេលដែលស្លាប់ទៅណាដុតឬហេតុបូជាហើយបញ្ចុះឬក៏កប់នឹងហើយបន្តមកយើងយកធាតុនឹងទៅបញ្ចុះឬក៏ទៅដាក់តម្កល់ចិត្តនៅវត្តចឹងបានយើងធ្វើពិធីនឹងនៅវត្តជាការដែលកូនចៅអ្នកនៅរស់នឹងទៅសួរសុខទុក្ខជីដូនជីតារបស់ការិជនរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យភ្លេចអំពីគុណអំណាចរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក្រៅពីការសួរសុខទុក្ខនឹងគឺជាការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលធ្វើទៅដើម្បីយិតយងពោះតាមជំនឿខ្មែរយើងពីដើមមកយើងតែងតែប្រាប់កូនចៅតតថានៅរដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃនេះអាយុមបាលគេដោះលែងមានតែគេបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យពួកប្រែទាំងអស់នោះមករកសាច់ញាតិហើយដោយការធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទឹកបុណ្យសន្និរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះញាតិខ្លះក៏អាចរួចចាក់ទោសនោះជាខ្លះក៏បានសម្រាលយោងទៅតាមកម្មទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសាងមកសរុបទៅវិញមកគឺថាការធ្វើបុណ្យរបស់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្នុងរដូវកាលបិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះ ជាការចូលរួមចំណាយឬក៏ជាការជួយដល់បុព្វការីជនរបស់ខ្លួនផងជាការសួរសុខទុក្ខផងការជួយនឹងតាមរយៈការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបាទធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដែលដូនតាណាដែលគាត់បានទទួលគាត់ក៏សប្បាយរីករាយគាត់ឲ្យពោឲ្យជ័យអញ្ចឹងទៅហើយដូនតាណាដែលមិនបានទទួលតាមជំនឿខ្មែរយើងថាគាត់នឹងអាចនឹងសោកសង្រេងសោកស្ដាយការទុកមិនសុខចិត្តហើយដូនតាខ្លះទៀតរហូតដល់ដាក់បដាសាកូនចៅទៅផងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើយើងជាទាយកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើទានហ្នឹងអ្នកខ្លះបានទៅទាំង15ថ្ងៃទៅអ្នកខ្លះក៏បានខ្លះហើយអ្នកខ្លះទៅបានតែម្ដងអ្នកខ្លះទៅអត់សោះក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់សោះហ្នឹងសួរថាប្រសងទៀមទាឲ្យត្រូវទៅទេហើយញាតិមិត្តទៀមទាឲ្យត្រូវទៅទេហើយគាត់អាចបានទៀមទាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបានធ្វើបានទៅច្រើនដងជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងថាដូនតាយើងហ្នឹងបានទទួលហើយបានត្រេកអរអញ្ញើឆ្លើយតបទៅនឹងបព្វត្តសុខខ្មែរយើងដែលយើងធ្វើមកតាំងពីសម័យអង្គររហូតមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែខុសគ្នាតិចត្រង់ថាសតវត្សទី10រាជបតីសោមន្ទី1ហ្នឹងគឺជាធ្វើក្នុងបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទចាប់ពីសតវត្ស12 16 19រហូតដល់ឥឡូវមកយើងធ្វើបែបព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនានៅសតវត្ស12ជាបែបមហាយានហើយវា16 19រហូតដល់ឥឡូវជាបែបថេរវាទរបស់យើង
បូជាជូនព្រះរតនត្រ័យចេញ ើរួមគ្នាសំអាតទីធ្លាក្នុងវត្តឲ្យហើយធ្វើបុណ្យមិនចាំចាំងឡើយកុសលជាត្រៃទីពឹងឧត្តមមានបញ្ញាវៃក្មេងក្មេងណែត្រឹងត្រែងចាត់ចែងរៀបចំកខំសន្សំត្រពន្ធមិនថ្លៃថ្លាកខំសន្សំត្រពន្ធមិនថ្លៃថ្លា
ជាទីបង្គត់របស់ព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតព្រះបិតារបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1960បានបង្កើតឡើងជាបន្ទាន់នៅបញ្ហាជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបន្តតាមបែបបទជាផ្លូវការក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិជាអ្នកមានភារៈជ្រើសរើសក្សត្រអង្គណាម្នាក់ដែលជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គឌួងឲ្យឡើងគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិនេះរួមមានប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសភាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៅពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គចូលទីវង្គត់នោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវត្តិទូតជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះលោកមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាថ្វីត្បិតតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ជាសមាជិកមួយអង្គនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិនេះមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើក្រុមប្រឹក្សានេះរួមទាំងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់មូនីរ៉េតដែលជាព្រះប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សានេះផងលោកបន្តថាទោះបីជាសមាជិកដតីណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិនេះមានគំនិតចង់ជ្រើសតាំងក្សត្រាអង្គណាម្នាក់ជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីក៏ដោយចុះប្រសិនបើសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្រាប់ព្រះទេយថាមិនត្រូវជ្រើសរើសក្សត្រាអង្គណាឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តទៀតនោះគ្មានមតិរបស់ជនណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះអាចខ្លាយជាការពិតបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅពេលនោះគឺមិនត្រូវតែងតាំងព្រះមហាក្សត្រថ្មីទេផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយបានត្រូវគេបង្កើតឡើងហើយបញ្ជូនទៅសភាជាបន្តដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធក្រុមប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធនេះមិនមានអំណាចប្រតិបត្តិទេក៏ប៉ុន្តែអាចតំណាងរាជបល្ល័ង្កខ្មែរបាននៅថ្ងៃទី7ខែមេសាក្រោយការចូលទីវង្គត់របស់ព្រះបាទសុរាម្រិតបាន3ថ្ងៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឡើងនូវការមិនចុះសម្រុងនឹងចំនួនទាំងឡាយក្នុងចំណោមរាជវង្សានុវង្សដែលកើតឡើងដោយការច្រណែននឹងការប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នានិងដែលជាប្រពៃណីរបស់រាជវង្សខ្មែរតាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19មកម្លេះនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបុត្រាអង្គណាមួយរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជាបេក្ខជនព្រះមហាក្សត្រថ្មីទេត្បិតបុត្រាទាំងនោះនៅមានវ័យក្មេងនិងមិនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានអះអាងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្ទាបបន្ថោកបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គផងជាពិសេសដៅទៅលើបុត្រាច្បងគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគ្មានចេះធ្វើអ្វីកើតក្រៅតែពីចេះបើកឡានលឿនលឿននិងវាយរឹតក្រអឺតក្រទមដាក់ប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មិនទាន់រកបាននូវរូបមន្តដ៏ល្អប្រសើរណាមួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជបន្តផងនិងរក្សាអំណាចទុកក្នុងព្រះហស្ថព្រះអង្គផងក៏ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារាជានុសិទ្ធិនេះគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះដំណោះស្រាយយូរអង្វែងចាំបាច់ត្រូវមានក្សត្រអង្គណាម្នាក់ឡើងគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានអះអាងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មិនទុកព្រះទ័យលើសមាជិកនៃរាជវង្សណាម្នាក់ឡើយសូម្បីតែព្រះមេដាកុសុមៈនារីរតន៍ក៏ព្រះអង្គទ្រង់មិនទុកព្រះទ័យក្នុងការឡើងគ្រងរាជនេះដែរព្រោះខ្លាចរបូតអំណាចពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យដាច់ណាត់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកស្នងរាជបន្តហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមរិះរោចបង្កើតដំណែងណាមួយសម្រាប់ព្រះអង្គដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គអាចគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្ក ក្នុងនីតិជាប្រមុខរដ្ឋអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងនិងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក្តោបក្តាប់អំណាចខាងនយោបាយសំខាន់សំខាន់ផងលោកមីលធុនអុកស្បួនបានសរសេរថាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះជាដំបូងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់លាលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលទ្ធផលជាផ្លូវការចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះបានឲ្យដឹងថាព្រះនរោត្តមសីហនុទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 99.98% គឺដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាំទ្រព្រះអង្គយ៉ាងលើសលប់នេះហើយទើបគេបានបង្កើតឡើងនៅតំណែងថ្មីមួយថ្វាយព្រះអង្គគឺតំណែងព្រះប្រមុខរដ្ឋសភាជាតិបានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបាន4ថ្ងៃដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី122អនុញ្ញាតឲ្យមានការតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋតាមការបោះឆ្នោតចង់បានរបស់ប្រជាជាតិ
រដូវបានខ្ញុំចាប់ដូនតាជុំទុំតាមសងកាយបានជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងនេះស្នេហ៍ទៅវត្តណាដែរបងសូមទៅផង
បានមួយវត្តមនីបានពីវត្តមីដល់បានទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបានមួយវត្តសំ
ទីណាក៏យ៉ាងដូនតាចែកឋានដើររកកូនចៅ
មិនទី5ទីទៅទៀនស្វាយក្រៅជួបជុំលៀតខើពុំទៅកុំសល
់ហើយនឹងមួយឆ្នាំបាន5ទីវត្តដូនតាប្រាកដលោកតទួលផលរួចហើយហើយបងរដូវបានខ្ញុំចាប់ដូនតាជុំទុំតាមសងកាយបានជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងនេះស្នេហ៍ទៅវត្តណាដែរបងសូមទៅផង
បានមួយវត្តមនីបានពីវត្តមីដល់បានទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបានបួនវត្តសំ
ទីណាក៏យ៉ាងដូនតាចែកឋានដើររកកូនចៅ
មិនទី5ទីទៅទៀនស្វាយក្រៅជួបជុំមិត្តខើពុំទៅកុំសល
់ហើយនឹងមួយឆ្នាំបាន5ទីវត្តដូនតាប្រាកដលោកតទួលផលរួចហើយហើយ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណបត់នឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា